Sveiki visi, kuriem rūpi menas, psichoterapija ir jie patys, ir pasaulis. Ir šiandien mes vėl apie tai kalbame ir kalbame su psichologe, psichoterapeuta Rosita Kanapeckaite.
Sveiki.
Ir kalbam apie knygą šiandien, apie knygą Apšviestoji. Tai knyga, kuri sulaukė milžiniško pripažinimo. Jinai išversta į mažiausiai 45 kalbas yra Wikipedijoje, išleista virš 8 milijonų tiražu. Ir Barackas Obama, ir Bilas Geitsas ją rekomenduoja, ir kiti, jinai New Yorko bestselerių sąraše užbuvo 2 metus ir laimėjo daugybę visokių prizų, ir knyga, kurią lietuvė išvertė ne taip, kaip turėjo išversti. Ir aš įtariu, kad jie išvertė dėl marketingo, nes šita knyga Educated, tai jinai turėtų būti išsilavinusi. Taip. Šita knyga, jos vertimas, ir dar vienas žodis buvo labai svarbus, tai memuarai. Ir šitą knygą išvertė kaip Apšviestoji, be to žodžio memuarai, matyt dėl to, kad būtų geresnis pardavimas, bet šitai knygai reklamos ir nelabai reikia, nes jinai yra labai žinoma. Tai klausiu Rositos, tu pasiūlėjai šitą knygą prieš kokį, nežinau, mėnesį ar kiek mum aptarti, kodėl tu pasirinkai ją?
Tai su šita knyga man įvyko toks šiek tiek nesusipratimas. Aš ieškojau medžiagos saviveiksmingumo temai ir tą dariau prieš porą mėnesių ir skaičiau keletą knygų. Ir šita Apšviestoji, tai kaip tokios lietuviškos, aš ir negirdėjau pradžioj. Ir aš užstrigau ant vieno podcasto, būtent su Tara, ir pradėjau klausyti, ką jinai sakė. Ir jos pagrindinė idėja buvo irgi apie išsilavinimą ir kaip įvyksta išmokimas. Ir kaip mes mokomės, kas mus skatina siekti kažkokių tai žinių, ar sau, ar dėl kažkokių tai dalykų. Ir jinai vienam iš tų podcastų pasakė, kad jeigu išsilavinimas yra tikras, jeigu tas mokymasis yra neorientuotas į kažkokią specialybę, kur jinai taip pat išskyrė, kad šiai dienai labai daug tų visų programų universitetų yra ruošiama tam tikrai specialybei, kuri yra susijusi su darbu. Ir jinai sako, aš, kai neturėdama gimimo liudijimo iki ten 16 metų ir namuose mokyta, o gal ir ne visai mokyta, bet mokysius, stojau į koledžą, sako, man buvo labai sudėtinga ir sako, aš manau, kad išsilavinimas tai yra ne specialybei susirasti, o išsilavinimas keičia gyvenimą. Tai man kažkaip užstrigo ir aš pradėjau domėtis, ką jinai parašys. Ir greit susiradau tą knygą Educated ir pradėjau ją skaityti. Ir kai pradėjau skaityti anglišką variantą ir net nebuvau įpusėjus, pradėjau dalintis, kad nu, vat, čia mergina iš to mormonų šeimos ir jinai 7 vaikai šeimoje ir 3 iš jų apsigynė daktaro disertacijas, o 4 ir liko priklausomi nuo tėvų. Tai man toksai kilo labai smalsumas, nu tai kaip iš tų 7 tie 3 taip pažengė, nors jie iš tikrųjų realiai mokyti specialiai nebuvo, net ir namuose, jeigu tas homeschoolingas dabar nu, kaip ir yra gajus, bet jų niekas nemokė ir dar ne tik, kad nemokė, bet ir jie ten dirbo labai labai sunkiai, juodą darbą ir tuo pačiu metu, iš kur tas smalsumas vat, tų žinių ir tų pasiekimų. Tai aš tą Educated knygą įpusėjus, kai pradėjau pasakot tą istoriją, tai man sako, tai yra lietuviškai Apšviestoji ir aš atsimenu savo reakciją, kai galvoju, nu jau šitų pavadinimų, tai greičiausiai bus čia kokia nors populistinė apie nušvitusius ten kažkokius stebuklingų būdų ir būčiau niekada neskaičius. Nu, bet kadangi jau tą educated buvau, nu, jau netoli pusės, tai aš nusipirkau tą lietuvišką ir perskaičiau iki galo lietuvišką. Tai, nu, tai va taip, ta knyga mane užkabino, bet pati istorija, tai nu, man pobaisė pasirodė apie tą merginą ir jos tą gyvenimą, bet man labai kažkaip tokį susidomėjimą sukėlė tai, kad jinai mokėsi ten tuo laisvu kažkokiu nuvoktų laiku nuo darbo pas tėvą metalo laužė ten, kur dirbo tokius vyriškus baisius darbus, tuo pačiu patyrė ten smurtą iš brolio ir ten visokių tų mormonų tikėjimo dalykų. Tai man tas kaip iškurtas smalsumas ir ta žingeidumas mokytis matematikos savarankiškai iš vadovėlio, tai man nu, tas labai padarė stiprų įspūdį. Mhm.
Jeigu mes klausime apie ką šitą knygą, tai mano sakymas būtų, kad joje labai daug faktinio ir jausmais grįsto turinio apie vaikystę praleistą ištisai traumose. Ir apie psichologinį atsparumą, apie milžinišką psichologinį atsparumą šitų žmonių. Tai knyga apie dvigubą gyvenimą, kai viena mūsų pusė paklūsta įtakai artimųjų ir visų pirma ir tėvo, ir mamos, o kita pusė priešinasi jai ir nori savo gyvenimo. Ir man tai knyga, mano klausimas ir mes paskui apie tai, man atrodo, kad bus labai svarbu aptarti, kiek knyga atspindi mūsų realijas. Kiek knyga gali skaityti tie žmonės, kurie patyrė kažką tai panašaus pas mus. Kiek pas mus dar likę tokio spaudimo šeimai, milžiniško, tokio kultūrinio nustatymo gyvenimo normų ir taisyklių, kurių būtinai turi laikytis. Aš asmeniškai žinau, kad yra šeimų, kuriuose vėlgi dėl religinio turinio yra panašus dalykai kaip šitoj knygoje rašo. Bet kiek tai išplitė, čia kitas klausimas. Taigi, gal mes galim paimti knygos temas ir panagrinėti pagal temas. Tai jeigu mes imtumėm tą patį smalsumą, tai ką aš mačiau pas tą tėtį aprašytą, pas tą mamą, tai mačiau atkaklumą milžinišką. Taip, milžiniškas atkaklumas, tikslo siekimas milžiniškas, atsparumas labai didelis ir kartu visiškas smalsumo nebuvimas ypatingai pas tėtį. Yra kelios normos, kelios taisyklės ir viskas yra paneigiama, kas prieštaroja joms. O pas tris vaikus iš jų buvo išreikštas smalsumas. Ir galim tada mes savęs klausti, kiek čia yra genetiškai, o kiek kažkokios įtakos tenais tetos ar kas nors padarė įtakos, kad pas tą vaiką išliko smalsumas ir domėjimasis, kas vyksta už šeimos ribų. Kaip tau atrodo šitą?
Tikrai taip ir man dar kažkaip perskaičius tą knygą nėra galutinai aišku būtent Taros, nu gal dėl to, kad jinai iš savo pozicijos pateikia tą istoriją, ta toks gebėjimas labai reflektuoti, kas vyksta ir tuos pasaulius atskirti pakankamai anksti. Ir nes močiutės jos, iš močiučių pusės, tai toks netgi tėvam yra buvęs spaudimas, kad reiktų tuos vaikus leisti į mokyklą, bet tėtis turi savo, kaip sakei, principus, kad bus taip, o ne kitaip, ir čia vyriausybė kažkaip ten tuos vaikus sugadins toj valstybiniai mokykloj ir kad reikia juos saugotis ir ruoštis ten tam dienų galui ir tiek. Tai man tas, vat, iš kur pas tą vaiką, nu, kai didžioji dalis vis tiek su tuo tėvu ir su ta mama, kuri paklūsta visiškai tėvui ir neprieštarau, nors pati augus kaip ir sveikesniai tokioje aplinkoj. Tai vat, man iš kur tas vaikas turi tos tokios refleksijos tiek daug, nes aš kažkaip pagalvojau, kad tas vyresnis brolis, kuris paskatino ją mokytis, Tai jisai tiesiog siekia tikslo, nu, vat, to mokslo išsilavinimo, tos šviesos, o ta mergaitė, nu, kad jinai nuo labai mažų dienų tą tokią stebėtojo vaidmenį didelę dalį buvo.
Mhm.
Tai tas malsumas...
Manau, kad daug kas lypi genetikoje. Genetikoje galbūt ir esu matęs labai vieną garsų filmą, aš dabar pavadinimo jo neatsimenu, multifilmą apie pirmykščių žmonės. Ir irgi šeima, kuri viską žino, kaip reikia gyventi oloje, bet jie turi dukrą, kuri nori išeiti iš olos. Ir nori eiti pažiūrėti, smalsauti, kas yra pasaulyje. Ir mes matom, kad net gyvūnuose šitas skiriasi, kad yra, pavyzdžiui, jeigu yra katės, pas man yra dvi katės. Ir viena katė yra daug smalsesnė už kitą. Ir galbūt kažkoks tai yra genas ar kažkas pas mus, kas biologiškai nulemia, kad mes esam smalsesnė ir norintys ištirti, kas vyksta aplinkui mus. Ir tada aš noriu pasiklausti apie pasipriešinimą. Vat kaip tu manai, nes pas Tarą buvo dvi jėgos labai aiškios. Labai aiškiai viena jėga vis dėlto buvo paklūsti šeimos įstatymams, taisykliai gerbti ir nusileisti visų pirma tėvui, bet kitas va, tas noras gyventi savo gyvenimą. Ir kaip tu manai, kaip tas pasipriešinimas, kaip ten tau atrodė, kaip jis vyko ir kas ją vis dėlto, kas lėmė, kad jinai priėmė sprendimą labai sunkiai, ambivalentiškai labai, bet priėmė sprendimą gyventi savo gyvenimą.
Ir tas sprendimas jos gyventi savo gyvenimą ir ta kova jos pačios viduje vyko praktiškai visą laiką iki antrų mokslų baigimo. Ir man atrodo, tas pasipriešinimas buvo sukeltas ir jis toks stiprus tai šeimos vertybėm atsirado iš to, kad jinai turbūt matė tam pasaulietiškesniam gyvenime, kai jinai važiuodavo dainuoti ir susitikdavo su kitais žmonėm, tos sveikesnės aplinkos, nors jinai nesuprato, kas su jie vyksta, kai tas brolis prieš ją ten smurtavo ir jinai pati, kaip pasakojo vienam iš podcastų, tai jinai sako, aš tada negalėjau suprasti, kad čia yra kažkoks smurtas ar labai kažkoks blogis iš to brolio. Dėl to, kad jinai suvokia, kad tas brolis negeras yra ir prieš ją nusteikęs 5%, o 95% tai yra vienintelis vyresnis už ją žmogus, kuris ją priema. Ir tarsi jinai ir gerų dalykų išvelgdavo toj situacijoje, kurioje jinai yra, tai tas toksai labai pamatymas tų pozityvių dalykų, nors kartais ir nebuvo jų tiek, kiek jinai matė toje aplinkoj. Man atrodo, jai suteikė tą, nu, tą išbuvimą tame ir galėjimą išbūti iki to kažkada, kai jinai save išgelbės. Jinai tarsi tikėjo, kad išvažiuos ir galės būti kitokia, nes jinai dabar buvo toks sakinys, nežinau, ar atkreipė dėmesį, vienas, kad jinai jautė kaltę, kad jinai priešinasi ir dabar nepadeda savo šeimai, ir ta kaltė buvo ne dėl to, kad jinai kažkokia, o dėl to, kad jinai kažkokiu netinkamu būdu egzistuoja. Nes, nu, jinai taip ir pasakė, kad jinai visą laiką su savim kovoja. Ar čia padoru, ar nepadoru. Nu, ta prasme, ir tiek apranga, tiek visas elgesys, nuo pat labai mažumės, jai buvo sakoma, kad tarsi kitų būdų, negu ten mormonų tos moteris elgesi ir ten iki žemės jonus nešioja, tai čia jau yra paleistuvė. Ir jinai visą laiką nebuvo tikra, nes buvo momentas, kai sako, tai jinai turbūt nieš čia. Ir jinai sako, su tuo vaikinu, jinai tenais, nežinau, pasibučiavus nebuvo ir jinai nežino, ar jinai nieš čia, ar jinai nieš čia. Nes jinai matė, kai mama kušerė tuos vaikus priema, bet jinai nežino, kaip tie vaikai atsiranda, iš kur. Tai tas toksai nuolatinis tyrinėjimas ir tas tikėjimas kažkuo, kad išvažiavus iš už to kalno, kuris buvo nupieštas kaip jau labai fainas ir labai gražus ir, ir ten yra ta tvirtovė, jinai tikėjo, kad yra kažkas daugiau ir man atrodo tas tikėjimas, nors ir nežinant, kas ten yra už to kalno ir kitur, jai padėjo su tuo kovoti. Nors kita vertus, kai jinai jau pradėjo mokytis ir tiek metų mokėsi savarankiškai ir pakankamai sunkiai, nes neturėjo pagrindų, jinai nu tiek turėjo įdėti ten pastangų, kad tiesiog man atrodo šiais laikais tai net neįmanomas variantas, nors viskas vyksta ne taip ir senai.
Tai, prieš 20 metų. Prieš 20 metų, tai čia.
Taip, ir ta prasme, kad jinai tiek ant tiek buvo užimta ten ta šeima ir įtraukta į tą visą metalo verslą ir panašiai, kad tas jos nesaugumas ir toks tikėjimas, kad kažkur galbūt yra saugiau, nu va toks, nes jinai kaip ir tas traumas matė ir tas palikimas visko Dievo valiai ir ėjimas į sunkumus arba ten tos avarijos, kurių galėjo neįvykti apskritai. Tai man atrodo tas tikėjimas, kad kažkur yra geriau tiesiog, ta viltis ir buvo tas, nu toks kaip traukiantis ją iš tos šeimos mechanizmas. Nors, pavyzdžiui, aš kažkaip tikėjaus, dar nebaigus knygos skaityti, kad jinai greičiau supras, kad čia tie namai yra atsiribos nuo tų namų, bet jinai iki paskutinių antrus mokslus dar jau tėvas sako, rinkis čia maždaug arba mes, arba čia dar galima viską atitaisyti, tuo čia apsėsta ir visa istorija apie tai, kad jinai apsėsta ir jinai dar vis galvoja, ar jinai normali ar nenormali ir tas dialogas jos vidinis nuolatos knygoje yra, ar jinai čia, kad jinai kažkokia tai defektuota.
Taip. Ir mes čia galim prieiti prie labai svarbios temos Lietuvai. Tai yra moters savivertė ir moters santykis su vyru. Ir čia man buvo labai labai pažįstamas jausmas, kai moteris, kuri pradžiai lygtai priešinosi tam savo vyrui, ir lygtai skatino net ir savo dukrą mokytis, paskui tapo visišką sąjungininkė, atsidavė liguistam savo vyrui, pakluso, susiliejo su juo, pradėjo taip pat mąstyti kaip jisai ir pradėjo skriausti savo vaikus ir savo šeimą, būti sąjungininkė ir suokalbininkė savo vyro. Ir aš tai esu matęs daugybę kartų savo praktikui, kaip lietuvės moteris taip daro. Ir aš galvoju, čia labai svarbus kultūrinis aspektas yra, kad moteris turi paklūsti savo vyrui ir ten būtent mormonų tikėjime tas yra labai svarbu, nes mormonų tikėjime prieš 150 metų buvo daug patystė ir dar šiuo metu yra dar kai kuriuose šeimose, kur ten 20 ir taip toliau ir ten tų moterų labai daug, tų žmonų ir tų vaikų labai daug. Tai aš galvoju, kaip tavo nuomonė apie tą moters ir gal apie tą knygą ir truputį apie Lietuvą, kaip tas moters toks instinktas paklūsti absoliučiai, atsiduoti, susilieti ir nors tu nepritari, bet vis tiek vykdyti tą vyro valią, nors akivaizdžiai yra liguista. Kaip tau atrodo, kaip moteriai, kaip tokiai atvirtai moteriai?
Aš žinokit, galvoju, kad yra moterų ir Lietuvoje ir šiai dienai pakankamai nemažai, kur vienas iš pagrindinių tikslų yra ištekėti. Nu, ta prasme, toksai ir tai kyla iš to, nes tarsi ta santoka ar sąjunga ar tas vyro turėjimas, nu, rodo kažkokį kokybės ženklą. Ir man atrodo, kad nežiūrinti tai, kad dabar yra 2021 metai, tai yra šiek tiek dar padidintas toks, nu, fokusas į tą dalyką, kad jeigu ištekėjus, tai labiau vertinga. Nu, man atrodo, iš to tas kyla, kad paskui tu tam vyrui kaip ir paklūsti, nors kartais tas elgesys arba pasirodo, kad nebūtinai ten yra nu, teisinga arba taip, kaip tu norėtum. Ir man atrodo, iš to šiai dienai ir toj Lietuvoje yra tokių dalykų, kur tos moteris susitapatina ir vyro tiesa tampa ir moters tiesa.
Tai.
Tik tai tie, kad nu, tom buitinėm rutinėm sąlygom mažiau matosi tai.
Taip.
Tie, kas nori, kas nori, kad to nesimatytų, tai ir nesimato.
Taip. Ir mes knygoje matėm, ir aš matau savo praktikoje, kad moteris net kurios išlaiko ne tik save ir šeimą, bet ir tą savo vyrą, nežinau, nori pasakyti vargšą, vis tiek jam paklūsta. Ir mes matėm knygoje.
Taip.
Ta moteris uždirbo pinigus, sukūrė verslą ir pakluso savo ligoniui, nu labai ligoniui vyrui. Ir vykdė jo valią.
Taip, ir ta pagarba tam vyrui vis tiek išliko už tai, kad jisai tiesiog tik dėl tos vyriškos lyties.
Taip, būtent.
Ir man atrodo, kad jau Tara, kai išvyko, jinai tą skirtumą matė ir jinai vienu momentu ten rašo apie tai, kad aš apie save nepasakojau ten Kembridže, šitiem studentam, kurie tapo jos šeima ir jai daug labiau patiko toj šeimoj studentų draugų būti negu toj realioj šeimoj. Ir sako, aš apie save nepasakau ne dėl to, kad mano tėvai neturtingi tuo metu buvo, o dėl to, kad aš turėjau mamą, kuri iš vis negynė dukters, kuri paliko tą ją pačią, nu, tam visai tai, tam, ką tėvas organizuodavo ten. Kartais ten tos traumos vyko, kurių tikrai galima buvo išvengti, bet tarsi tas tėvas tikrino, nu čia kaip dabar ta dievo valia bus. Toksai. Tai man labai užkliuvo tas, būtent jai tas gėdos jausmas, kad jai gėda buvo ne už tai, kad jinai nelankė mokyklos, kad ten mormonų tikėjimą turėjo, nes jinai pati, paskui vat podcast'e tam teigia, kad sako, studijų metu, kol aš supratau viską, kaip yra, tai aš tuos mormonų tikėjimo tas vertybės gyniau labiau, negu gynė mano tėvas.
Mhm. Mhm.
Jinai pati teigia, kaip jinai mokėsi ir kaip jai tai sustiprėja buvo tuo metu. Tai ir būtent man atrodo tas, kad suvokimas jos, kad mama visiškai priklauso nuo tėvo ir ką tas tėvas be pasakytų, kokias nesąmonės, jinai bejėgė prieš, nu, tiesiog.
Taip, būtent ir šitoje vietoje aš noriu šiek tiek apginti mormonų tikėjimą, kad mes nepagalvotume, kad būtent mormonų tikėjimą šį viską padarė.
Taip.
Ir jinai pati apie tai rašo, kad jie buvo ypatingi tikėtojai, lyguistai tikėtojai. Va, jos tėvas, jisai tikėjo, jinai rašo, aš iš pradžių žinojau, kad mano tėvas tiki į kitokį dievą. Ir nors mūsų šeima lanko tą pačią bažnyčią kaip kiti gyventojai, mes tikime kitaip negu jie. Ir tie kiti žmonės išpažįsta padorumą, mes jį praktikuojame.
Taip.
Ir tas padorumas, mes žinom, kuo tenais virsta. Kiti žmonės tiki gydančią Dievo galę, o mes savo žaizdas atiduodam į Dievo rankas. Ten iki baisumo prašyta. Ir kiti žmonės tiki, kad reikia ruoštis antrajam ateimui. O mes iš tikrųjų ruošėmės. Ir ten irgi matėm, kad jis ten ir kaupė. Ir tada jinai rašo, aš pirmą kartą suvokiau šios prarajos gylį. Ir čia mes galim atskirti, mes galim neprimesti, kad čia viskas dėl religijos, bet tai yra dėl religijos interpretacijos lyguistos. Ir būtent mes matom ir pas mus, kad bet yra žmonių, kurie interpretuoja lyguistai tą viską ir priima tiesiogiai. Ir kalbant apie pačią Tarą, apie jos gėdą, tai manau, kad jinai pas ją buvo gėdo schema, labai aiškiai, aiškiai gėdos ir defektyvumo schema. Ir jinai pati rašo, kaip jai sunku buvo Kembridžė, kai ją tenais gyrė ir nežemino, neišnaudojo. Ir jinai, nu, man tiesiog baisiai rašo, kad mano šlykštumas turėjo būti išreikštas, jeigu jo neišreiks profesorius, aš padarysiu tai pati. Ir jinai su Čarliu, su savo vaikinu elgėsi irgi blogai, ne? Jinai elgėsi netinkamai, nes pas ją nebuvo įgūdžių bendravimo normalaus.
Taip. Taip. Mhm. Ir aš galvoju, kad jinai tų įgūdžių neturėjo dėl to, kad jinai nuolat turėjo gintis. Tai nuo to brolio, tai kad negauti į kaulus ir ten atsidurti, kad jos galva atsidurtų tam klozete, man nu, kažkoks tai visiškas košmaras ten pasirodė, kad jinai net išsišveisdavo tą klozetą, nes jo nežinia, kada jos ta galva atsidurtų tam klozete. Tai ir jinai pati pasakojo, kad jinai iš tų situacijų, kai ją girdavo arba nu, dėl tų mokslinių pasiekimų, jinai norėdavo pabėgti iš karto, nes kitaip nemokėjo elgtis. Nu, tiesiog, kad lygiai taip pat, kai vaikinas padėtų jai ranką, kažkaip ant arba arčiau atsisėstų, jai iš karto kildavo impulsas bėgti, nes jinai tokia defektyvi, kad negalima prie jos nei liestis, nei į ją žiūrėti kaip į kažkokį normalų žmogų. Mhm.
Ir jinai parašė labai tokį sakinį, labai labai stiprų, nes tas kodinis žodis buvo ištvirkėlė, aš suprantu, kad angliškai whore, ane? Mhm. Ir kuris reiškia, jinai taip prašo, kad reiškia, kad nepadariau kažką blogo, bet aš netinkamų būdų egzistuoju. Tai. Iš esmės, aš esu defektuota kaip moteris, kaip tokia ištvirkėlė ir taip toliau. Bet mes galim pereiti prie šviesesnės pusės, prie psichologinio atsparumo. Ir čia vat, man labai įdomu tavo nuomonė, nes kai Šonas ją skriaudė, tėtis ją skriaudė ir taip toliau, ji kartu jautėsi silpna, bejėgiška, bet nepaisant to, ji tikėjo savimi ir net rašo, kad aš jaučiau, kad mano balsas toks tvirtas kaip ir kitų. Kaip tu manai, kas padėjo jai išlaikytą atsparumą psichologinį tokioj sunkioj situacijoje?
Tai jeigu taip iš to atsparumo teorijos žiūrint, tai man atrodo, jinai iš tų, kur jeigu tyrinėtume bruožus, tai jinai turi tą psichologinio atsparumo, nes jo jai reikėjo visą laiką, tiek tuo sudėtingu metu, kai jinai dirbo ir buvo tuose namuose, kur ten vyko belekas, visi atsakingi už save, nepilnametė mergina, kuri turi dirbti, ten dėl visko užsidirbti tuos pinigus ir panašiai. Tai man atrodo, jinai suprato labai anksti, kad jeigu jinai pati nepasirūpins, tai ją nepasirūpins niekas. Nu, man vat, toksai, jinai buvo dar ten 10-12 metų ir iš to, kaip jinai ten atsiminimus tuos rašo, tai kad jinai pati už save atsakinga. Tai vat, tas toksai atsakomybės už savo gyvenimą prisiemimas, man atrodo, vienas iš tų tokių aspektų, o kitas dalykas, nežinau, ar atsimenat, jinai tuose sudėtingose situacijose, kai su tuo broliu grūmėsi nuolatos, jinai sako, bet aš norėjau būti kaip akmuo, nu, ta prasme, kad norėjau būti kieta kaip akmuo, ir aš įsivaizduoju, kad jinai patyrė sėkmę, kažkur jinai atstovėjo savo tą nuomonį ir savo tas vertybės, kas jai tuo metu atrodė reikšminga, ir tuo metu jinai gavo savo patvirtinimą, kad jinai gali, ir tada tas dar labiau skatino visur bandyti, ar aš čia atstovėsiu, ar neatstovėsiu. Tai man iš tų visų įvykių svarbiųjų, kai ten tie broliai sužaloti buvo ir panašiai, tai man tuo metu atrodė, kad iš to galbūt jinai to atsparumo pasiema, iš tų savo patirčių ir iš tų savo refleksijų, nes viską jinai man taip kažkaip labai keistai tie visi jos dienoraščiai. Jinai viską rašė ir labai daug reflektavo, ką jinai patiria ir kaip jai tuo metu atrodo. Mhm. Tai tas dvi, man atrodo, ta, kad jinai turi tą, jeigu yra tas atsparumo kažkoks tai genas, o antras dalykas, kad jinai iš to savo sėkmės, jinai norėjo, jo siekiamybė buvo būti kieta ir nu, pasipriešinusi. Jinai save laikė kaip, nu, kaip tuo berniuku iš šeimos. Ir ten paskui buvo kažkada tai, kad jinai ir norėjo būti tokia tvirta ir kaip akmuočia jai buvo vertinga.
Taip. Bet man dabar aš pasakysiu kontroversinę mintį. Man atrodo, kad galbūt prisidėjo, čia labai svarbu, kaip tu mastai, kad tėčio užsispyrimas ir mokymas peržengti per diskomfortą, per skausmą, per traumas, per visokius baisius dalykus, labai sunkus darbas, fiziškai sunkus, visiškai nėra skirtas vaikam darbas, bet jas vertė dirbti ir taip toliau tą sunkų darbą, irgi galbūt biologiškai ji buvo stipresnė už tuos iššūkius ir šitas visas krūvis jos nenužudė, bet ją sustiprino. Ir jinai atlaikė, bet nepalūžo ir tapo dėl to psichologiškai atspari, dėl to, kad patyrė labai daug traumuojančių situacijų, bet tos situacijos neviršijo jos prisitaikymo galimybių. Ir jinai matė, kaip tėtis irgi tą metalą ten krauna visokiais būdais, nieko tenais nežiūri, meta, pataikys savo vaiką, nepataikys, užmuš savo vaiką, ar neužmuš dievo valia viskas ir taip toliau. Tai gal tas matymas ir tas toksai ėjimas per diskomfortą, per skausmą, per traumas, per fizinės traumas ir psichologinės traumas, bet kartu stipri biologija, jai ir leido taip tapti.
Nu ir kaip tas, kaip sakai, pradžioj dar tas toksai atkaklumas, nes aš taip suprantu, kad jinai dirbo tą metalo laužę, paskui padėdavo mamai tuos pietus ten kažkaip gaminti, tada vėl grįždavo į tą metalo laužą ir paskui dar rasdavo būdų pasislėpus mokytis. Nu, ta prasme, kad galėtų. Tai jeigu pagalvoji apie šio laikinį ten paauglį kažkokį, kuris ten, kai klausi, kiek tu čia per dieną mokai, sako, su mokykla 4 valandas ir pagalvoji apie tai, ką tam vaikui tenka anom sąlygom ištverti prieš 20 metų. Tai, nu, tiesiog toksai, nu, visiškai, nes tų technologijų buvo, jie turėjo ir telefonus, ir internetą, ir ten panašiai, bet, nu, čia tiesiog buvo kažkas tai tokio, nu, iš reikalo. O visa kita tai buvo tas darbas ir tas pasiruošimas. Bet kita vertus, man tas pasiruošimas tam dienų galui, kaip jie ten išsireiškė, tai yra irgi toks, tai visi tuo metu vaikščios pėsčiomis, o mes važinėsim, nes ten kažkiek tonų to kūro yra užkasta. Tai ta prasme, kad pranašumo siekimas ir tom sudėtingom sąlygom. Nu, taip, toks būtent. Sunkus, labai labai sunkiom aplinkybėm, bet vis tiek tas pranašumas, kad tuo metu kiti vaikščios, o mes važinėsim. Ir mes to maisto turėsim 10 metų. Ir
Tai vat būtent pastėti labai man matėsi, aš tenais nemačiau bipolinio sutrikimo, bent jau aš nemačiau. Taip, tenais bipolinio, bet aš mačiau paranoją labai aiškę ir mačiau išskirtinumą, narcisizmą milžinišką. Aš noriu būti geresnis, visas pasaulis žus, o aš tada būsiu ten, ginsiuosi nuo visus ten šaudysi ir pas mane bus kuro ir aš važinėsiu ir maisto ir visa kita. Aš esu pranašesnis, aš esu išskirtinis, esu tarsi išsirinktas iš kitų ir dėl to aukoju visą kitą, ką aš turiu savo vaikus tame tarpe. Tai va tas kraštutinis narcisizmas, galim sakyti, antisocialus ir paranojiškas, ane?
Taip.
Eiti prie jį.
Ir dar kažkaip man toksai dviprasmiškas jausmas buvo skaitant tą knygą, kai jinai jau tolsta nuo to kalno ir nuo tų tėvų ir staiga kažkas tai ten nutinka, jinai pasako, aš nebedirbsiu pas tėvą metalo laužę, nes jinai supranta, kad tai labai sudėtinga. Nu ir grįžta ir reikia padėti tėvui ir jinai iš susitarimo dirbti ten prekybos centre, vėl jinai grįžta pas tą tėvą ir tarsi nieko nebūtų. Labai greitai tas atkritis įvyksta ir tarsi jinai kaip ir reflektuoja, kad nu vat kaip tam universitete ir kaip tam koledžiai ir kaip čia dabar pas tą tėvą, kaip čia viskas blogai, jinai viską mato, bet nu labai greita tam atkričiui. Ir paskui visą laiką sverime tam, ar čia man su tais broliais būti, ar čia savo siekti kažko tai, ir kur yra tiesa, nu tarsi jinai ieško iš aplinkos to patvirtinimo, bet kaip ir labai sunku, nes sprendimą jai reikia pačiai daryti.
Taip. Ir matant iš chemoterapijos perspektyvos labai labai stipriai yra susiliejimo schema ir tokiose šeimose paranoinėse jinai ir būna labai. Ir mes matėm, kad dalis vaikų, 4 vaikai, man atrodo, ir taip, liko susilieję, ir dirbo, o 3 vis dėlto galėjo atsiskirti, bet vienas iš jų bent jau Taileris, tai aš suprantu, ir šiuo metu blaškosi, ir ten, taip, ir ten. Ane?
Taip, ir jisai ten, tai arčiau ten to tėvo, tai ir nežinau pats, kurioj pusėj būti. Ir man atrodo, kad jo išėjimas iš to šeimos buvo lengvesnis šiaip ir ta žmona jo iš vis iš kito pasaulio, nu, nes jinai Tara būtent rėmėsi, kad tų brolių žmonomis, nes jos gyveno normalų gyvenimą, nu, ne kaip jos, ir jinai pasakė, kad nu, tos šeimos brolių padarė labai didelį įtaką jai kaip pasaulio suvokimui, bet kartu, nors ir tas brolis vienas arti ten tų tėvų, bet jinai kažkaip gali išsireiškia, sako, tai kas sako, bus tiem mano brolių ir tos sesers, kuri likus ten tam kalne ir priklausoma finansiškai nuo tėvų verslo, kas jiem bus, kaip jie mokys tuos savo vaikus, kai jie patys neturi to vidurinio išsilavinimo. Tai ta prasme, čia toksai labai didelis atskirtis tarp tų 3, kurie daug pasiekė mokslė ir tarp 4, kurie net negebėjo tos vidurinės mokyklos pabaigti.
Taip. Dar labai norėčiau vieną man labai svarbę tokią psichologinę, psichoterapinę prasme temą apie mūsų atminties nestabilumą. Man buvo įspūdinga knyga, aš gal galiu pasakyti, pirmą kartą aš knygoje skaičiau taip aiškiai išdėsto tą turinį autorės, kad aš neprisimenu, kaip iš tikrųjų buvo, ir kad mes 3 ten broliai, seserys, visi prisimenam skirtingai tą įvykį, ir aš tą visą laiką sakau savo psichoterapijoje, kad mes neprisimenam, kaip iš tikrųjų buvo, mes prisimenam savo interpretaciją.
Taip.
Ir net neaišku, kaip buvo iš tikrųjų, bet tai yra svarbu ta mūsų, tai, ką mes prisimenam. Kaip tu žiūri į tai, nes čia buvo daug ir teisminių procesų su tuo, kad neprašė vieną prisiminimą ir paskui parašė išnašuose kitą prisiminimą ir taip toliau. Ten ir tuos faktus ją tikrino kontoros visokios, kur tikrina faktus ir taip toliau. Kaip va, tu matai tą tokį aiškę deklaraciją, kad tai, ką aš pasakoju, yra mano interpretacija. Tai nėra tikra, tai nėra realybė. Mhm.
Tai man atrodo, kad jinai knygos gale, kai parašė, kad dėkinga yra ten broliam, kurie pasakė ir savo nuomonę, kaip jiem atrodė ta situacija. Ir ypač kai kurios paskui tos ten nudegimo tėvo, kai jisai ten sprogo ir ten panašiai, tai tos situacijos sušvelnėjo, nu, kai jau kiti pateikė tas versijas. Arba jinai pati prisiminė, kad ten to 3 laipsnio nudegimo tikrai 60% nebuvo kūno. Nu, ta prasme, kad toks dviprasmiškas, bet tai, kad jinai pasirinko tokį formatą pateikti kaip savo tą dienoraštį ir prisiminimus surinkusi, ir kad jinai padarė tai su pakeistais tais veikėjais ir kad po šitos knygos dalis iš tų veikėjų savet pažinusių labai nu, su jie sukonfliktavo ir daugiau neturi ryšio, jinai su jais jokio santykio, tai man atrodo, kad gal tas pasirinktas formatas ir pripažinimas, kad čia yra, kaip aš tą mačiau, tai toks tarsi palengvinimas ir, ir to siaubo sumažinimas iš dalies.
Taip. Taip, bet man labai labai norisi, kad mūsų klausytojai, žiūrovai irgi suprastų, kad mūsų istorijos yra iš tikrųjų interpretacijos. Kad niekas nežino net realiai, kaip ten buvo iš tikrųjų, nes mes viską interpretuojam ir tie kiti įvykių dalyviai irgi matė savo akimis interpretaciją.
Ir dar su ta interpretacija, man atrodo, labai svarbu, dirbant psichoterapijoje su klientu, kartais tai, ką klientas papasakoja, jam psichoterapeutui gali atrodyti baisiau arba neteisingiau, negu jisai tuo metu priėmė. Nu, ir kaip visą laiką ir tu, ir kiti lektoriai visą laiką sako, kad nu, tas nebūtinai padaro tokią didelę žalą, kaip psichoterapeutui atrodo nu, tuo metu, nes jisai žiūri iš tos atsitraukusio tokio perspektyvos, o kita vertus gali būti ir sutirštintos tos spalvos, kai jisai buvo veikėjas toj kažkokioj tai vieno iš tų situacijų. Tai tas vertinimas, ar tikrai buvo taip ir ar tikrai jau ten tampa tas kliento, ar ten partneris, ar vienas iš tėvų toksai blogietis, tai nuolat reikia tam psichoterapeutui kaip va tatara savyje, kuri čia jinai veikia stebėt, kad ar tu čia jau dabar įsitraukė į tą situaciją ir tą istoriją patikėjai 100%, ar tu dar gali pagalvot, kad galbūt čia tik interpretacija tokia stipri.
Taip, ir aš dar noriu vėl grįžti prie šeimos sistemos ir prie moterų vyrų ir prie, tai man labai padarė įspūdį jos frazė knygoje, kad kai tėvai gynė šoną, jie iš tikrųjų gynė savo gyvenimo sistemą. Man čia įspūdinga, aš esu matęs savo klinikinėje praktikoje, kai tėvai gina akivaizdžiai brolį, kuris ne tik smurtauja, bet ir seksualiai prievartauja ten savo seserį ar kažką tai, ir jie nemato ir gina, nes jie gina savo sistemą. O tas labai stipru. Tai kaip jaustis tai aukai, kaip jai gyventi. Jinai pradeda galvoti, kad jinai defektyvi, jinai kažkokia netokia, nes taip ir turi būti. Ir iš toj vietoj šono žmona paskui mergina, jinai suprato, kad jie šonas kriaus, jie šonas tyčiojasi, skriaudė taip toliau, vis tiek ruošėsi atekėti su žodžiais, nu man tai čia baisu net pasakyti, kad jis dvasingas žmogus. Jisai iš jos tyčiojasi, ten visą kitą, nu, kaip
ir tas, ta prasme, ta tėvų sistema ir kad jie gina, tai man dar toksai aha momentas įvyko tada, kai tatara suprato, kad su ta vyresnė seserim, kad jisai elgėsi taip pat ir dėl ko jinai taip jauna išėjo iš tų namų ir ištekėjo ten vos neužbeleko, nors paskui grįžo vis tiek pas tos tėvus dirbti, bet kad jai tada atsivėrė akis, kad greičiausiai jinai patyrė tą patį, ką ir tara, tik tai patyrė anksčiau. Tai tas toks jai suvokimas, kad nu, čia tas šono smurtavimas ir tie veiksmai vyksta tokiu nu, platesniu mastu, nes ten dėl vaikų buvo klausimas, kaip jisai su tais vaikais elgsis ir kad tėvai pamatytų tarsi tą, bet tėvai ten laikėsi iš vien ir iš vis kuo daugiau jie metų kartu gyveno ir tų potyrių dėl savo ypatumų patyrė, tai tuo jie labiau ten sulipo ir paskui ta mama iš to tėvo net su dukra nėjo susitikti, nes jei neiti be vyro, tai tas pats, kas nu, negerbti to vyro. Tai čia va toks nežiūrinti tai, kad dukra ir daug pasiekus ir kai jinai jau ten laukė jų prie to su tais universiteto visais diplomais ir ten jie neatvyko, tai ten pavėlavo, kiek jinai turėjo visokių tų problemų. Ir jinai buvo paskirta, kadangi labai gerai baigė tos mokslus, jinai buvo paskirta tai kalbai sakyti nu, universitete. Ir jinai sako, buvo tokia frazė, iš jos išmesta, sako, ką aš kviečiu, tai ne tik mokytis, siekti kažko, bet ir atsižvelgti į savo poreikius. Tai man kažkaip labai stipriai tas buvo, kad tarsi sako, aš sudėjau į Facebooką savo tėvų nuotraukas, kurios buvo fotografuotos visiškai ne tą dieną, nes tą dieną aš buvau viena, iš vakaro atsisakius nuomojamo buto, ir į Facebooką vis tiek tą dieną sudėjau nuotraukas, tarsi tie tėvai su manim buvo, nors tos nuotraukos buvo darytos visiškai ne tą dieną. Ir jinai labai išsakė, kad sako, nesvarbu, ką tas visas pasaulis apie tai galvoja, bet jūs žiūrėkite į save kaip į vertus pagarbos ir žmonės, nes visą tą kelią praėjo ir nesvarbu, ar tie tėvai buvo prie jūsų ar nebuvo, ir nebūtina, kad dėti tų nuotraukų kažkokiu tai, nu, tokiu gražiu būdu. Ir jinai vėlesniuose savo etapuose neslėpė savo to gyvenimo ir to šeimos, neatskleisdama visų ten tų labai labai ryškių detalių smurto ir ten tų visų niuansų, bet jinai jau taip nebe maskavo jų tiesiog.
Taip, taip. Ir tada vat, gal galime mes jau šiek tiek ir apibendrinti, gal dar kažką tu gali pasakyti, bet ko mes galim pasimokyti iš tos knygos, gal mes arba mūsų klientai, arba net ir psichoterapeutai, arba mes kaip žmonės, ką galim pasiimti šios, kaip tau atrodo?
Jeigu kaip psichoterapeutai, tai man visą laiką kirbėjo tokia mintis, tai kad sutrikimų turi ir tas tėvas, ir tas brolis, bet dabar neaišku kokių. Nu ir kai jie prieš tą mediciną, tai man, nu kaip tas elgesys atrodo, ką čia atitinka, kokį sutrikimą. Tai man tas, nu, nedavė taip labai lengvai skaityti tos knygos, negalvojant apie tai, kaip ir tu sakai kelis kartus čia dabar dėl tų schemų. Tai, nu, irgi jos labai išreikštos. Ir man atrodo, ypač pradedantiems su tom schemom dirbti, tai, nu, nerealiai knyga, kuri labai padeda atskirti. Ir kaip tu gali pamatyti jau turimu klientuose, su kuriais dirbi, tam tikras schemas. Ir santykiuose, kaip jos žaidžia. Tai iš tos psichoterapinės pusės galbūt, jeigu taip giliai nelendant, tai man vien iš to suvokimo skirtumo. Nu, vat, kad kaip gali būti skirtingas suvokimas dėl aplinkos, kurioje buvai, ir dėl tų kitų patirčių, negu tu turėjai. Nu, kad kartais mums atrodo, kad mes žinom, bet gali būt, kad nežinom. Nu, taip. Tai iš tos psichoterapinės pusės. O žmogui, tai, nu, kaip žmogui paprastam, tai man toksai įvyksta, kai reikia kažką tai ten padaryti, ar ten parašyti, ar ten perskaityti kažką tai. Tai aš tai kažkaip galvoju, nu, tai jo, čia tokiom šiltnamio sąlygom gyvenam, o kažkas tai mokėsi rusy, kad niekas nematytų ir dar pavoktų laiku. Nu, ta prasme, man vat, tas atkaklumas ir ta kaina, tai jinai man, nu, tokia labai stiprų įspūdį paliko, kaip žmogui. Kad mes turim puikias sąlygas kelių pirštų paspaudimų mokytis beleko dabar šiai dienai. Ir kaip žmonės netolimoj praeity to siekia sudėtingais būdais dėl tų visų pasipriešinimo aplinkos. Mhm. Tai kaip žmogui, tai man tas toksai atkaklumas, ir man kas labai užstrigo iš Taros pačios, tai kad jinai labai daug kartų savo tose moksluose buvo ant tos ribos, kai jinai negalės sau to leisti, arba neišlaikys to egzamino dėl tų bazinių žinių nebuvimo, arba dar kažko, bet jinai tuo metu neišvažiavo į tą kalną ir nepasirinko to žinomo kelio, bet jinai toliau vis tiek tą žingsnį sekantį dėjo. Tai man atrodo, va tas labai vertinga yra, kad nu, tu nežinai, kaip bus, gali būti, kad tau ir nepasiseks, bet tu nepabėgi iš tos situacijos.
Taip, taip. Taip, tai būtent ir aš noriu pasakyti, kad man labai įstrigo, kad pas ją tas bruožas buvo smalsumas ir noras siekti žinių, o žinios jai buvo tai būdas suprasti pasaulį, suprasti save, matyti perspektyvas, rasti laisvę ir gyventi autentišką gyvenimą. Ir pas ją dvi buvo tapatybės. Ir čia vat, Gintautas klausė, aš matau, tu pažiūrėk į klausimą, koks būtent jos ypatumas padarė įspūdį didžiausią, tai man ir padarė tas mišinys tų tapatybių neskirtingų paklusimo, kartu, kaip mes žinom, yra schema, ane? Ir kartu gėdos defektyvumo, ir kartu smalsumo, naujovių ieškojimo. Ir aš galvoju vis dėlto, kas ją skatino parašyti knygą, aš pasakysiu dabar kontroversiškai. Mhm. Aš manau, kad tėčio išskirtinumo ir jų šeimos išskirtinumo būtent tokia schema, ją vis tiek darė, kad aš esu išskirtinė savotiškai ir aš iš tos patirties parašysiu knygą. Aš paimsiu savo citriną ir spausiu iš jos limonadą. Ir kaip aš mačiau jos interviu su Billu Gatesu, ten irgi tas jautėsi truputį pasiegal ta sėkmė ar kas nors, bet tokios šiek tiek puikybės man pralenda. Šiek tiek.
Taip.
Ja. Tai va būtent, jeigu tu parašai va tokią knygą, kur išeina ten 8 milijonų tiražu, tai okay, viskas. O dabar dėl atminties, tai Gintautui atsakau taip, aš irgi mačiau tokius duomenis, kad visa knyga yra patikrinta dėl faktų labai stipriai ir apdrausta, nes jos visi milijonai nueitų vėl tėvui. Ir mama, jeigu šito nebūtų. Taip, kad jinai apsidraudė be abejo išleisdama šitą knygą. Taigi, ką mes kviestumėm, gal dar kažką Rosita, ką tu nori pasakyti mūsų žiūrovams šitą temą?
Nu, man dar atrodo labai vertinga, ypač jeigu yra klientų, kur tas santykis su mama, tarkim, arba su tėvu, arba su vienu iš šeimos narių yra labai komplikuotas. Ir kur po to kažkokio pabuvimo kartu tu ten labai, labai paskui ilgai apie tuo gyveni. Ir būtent man dar kas užstrigo iš jos pasirinkimo, tai kad jinai sako, kad galima mylėti ir galvoti apie žmogų kiekvieną dieną ir kartu tuo pačiu džiaugtis, kad jo nėra šalia. Tai man atrodo šita mintis, tai tokia apibendrinanti, bet kartu ir labai prasminga. Ir visą laiką aš atsimenu, kaip, kai tu sakai, kad reikia mokyti klientą, kad nu, jeigu ten yra kažkoks sunkus santykis, tai va, kalbu telefonu ten 15 minučių, tam skiriu, įsiprasminu, kad dabar čia tą santykį per Kalėdas Velykas turiu palaikyti, nes nu, gimiau čia, kur gimiau. Ir kad jį, tai man atrodo, tas jos būtent pasakymas, kad netgi jeigu tu myli ir galvoji apie tą žmogų kiekvieną dieną, tai nebūtinai reikia liūdėti, kad jo šalia nėra.
Tai būtent čia jos ypatingai garsios to dvi frazės, bet aš kvestionuočiau žodį myli ir galbūt keičiau į prisirišę.
Bet čia jau iš psichoterapinės pusės jinai tai teigia, kad myli.
Tai va, nu, tai čia mes turėtumėm, jo, čia mes jau, bet jeigu man klientas va taip sakytų, aš jo klausčiau, ar tikrai tas tavo jausmas, tas tavo vidinis jausmas atspindi tą žodį meilė, o gal galima atrasti kitą žodį, pavyzdžiui prisirišęs arba susiliejęs. Tai čia būtų toks irgi klausimas. Taigi, mėlėjai, aš tiesiog siūlau ypatingai tiems, kurie patyrė sunkius santykius su savo šeima, su savo artimaisiais, perskaityti tą knygą ir pasimti iš jos. Ir aš kviečiu labai lavinti, siekti žinių, siekti įgūdžių, siekti žmonių, kurie susitikti šitai autoriai, Tarai labai padėjo žmonės, kurie buvo svarbus jos asmeniniam augimui ir tobulėjimui, kuriuos jinai sutiko ir su jais bendravo ir jais patikėjo. Ir aš siūlau nebijoti keisti savo gyvenimo ir galbūt išsiskiriant su žmonėmis, kurie mus stabdo, o ne augina. Ar dar kažką tai, Rosita, gal kokia dar mintis kilo, kažką tai
palinkėti? Ne, kad jau čia gražiai užbaiginti.
Jo, tai va labai dėkui, Rosita, už tą knygą. Už tą knygą, jeigu ne tu, aš nebūčiau perskaitęs jos. Tai ačiū tau. Ačiū tau, iš tikrųjų. Ačiū visiems žiūrovam, ačiū autoriai ir iki tada.
Gero skaitimo.